Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, τη Σαρδινία, την Κορσική, τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής σας καλωσορίζει όλους εσάς και αυτόν που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον πρώτο από τους δύο σημερινούς μας καλεσμένους, που είναι ο διεθνολόγος Γιώργος Μενεσιάν, ερευνητής στο Washington Institute for Defense and Security. Με τον αγαπητό Γιώργο Μενεσιάν, που από το επίθετό του θα αντιληφθήκατε ότι είναι και αρμενικής καταγωγής, θα συζητήσουμε για αυτά τα οποία συμβαίνουν ερήμην της πλειοψηφίας των μέσων ενημέρωσης της Ελλάδας, που δεν αφιερώνουν ούτε ελάχιστο χρόνο σε ένα δράμα. Θα συζητήσουμε για το γεγονός ότι ήδη έχουν πάρει το δρόμο της προσφυγιάς το 1/3 του πληθυσμού του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Έπεσε η τηλεφωνική μας γραμμή, θα παρακαλέσω για την υπομονή σας μέχρι να επικοινωνήσουμε πάλι με τον Γιώργο Μενεσιάν. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τον Γιώργο Μενεσιάν, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Γιώργο, χωρίς άλλη καθυστέρηση, σου δίνω το λόγο για να μας πεις τι γίνεται στο Αρτσάχ και, εν πάση περιπτώσει, σε τι εξέλιξη βρίσκεται πλέον μια κατάσταση η οποία αφορά πολλές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων.
Το Αρτσάχ τελείωσε, κύριε Κούπη. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες Αρμένοι εγκαταλείπουν την περιοχή και προσπαθούν να εγκατασταθούν πλέον στην Αρμενία, διότι υπήρχε ο φόβος μιας εκτεταμένης εθνοκάθαρσης, που και αυτό που γίνεται εθνοκάθαρση θεωρείται. Ωστόσο, υπήρχε ο φόβος της απώλειας της ζωής των ανθρώπων αυτών ή, αν όχι της απώλειας, της δίωξης, της έμεσης καταδίωξης τους από το Αζερβαϊτζάν, το οποίο πλέον ελέγχει ολόκληρη την περιοχή με τη βοήθεια φυσικά της Ρωσίας. Τι έγινε? Έγιναν οι επιθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας, απροειδοποίητες ειδοποιήσεις, χωρίς κάποια αφορμή. Mm-hmm. Με την απόλυτη συνεννόηση των δυνάμεων του Αζερβαϊτζάν με τη ρωσική ειρηνευτική αποστολή, η οποία βρίσκεται στην περιοχή, η αποστολή αυτή δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει τη αζερική προέλαση. Και όχι μόνο αυτό, όταν κατά λάθος σκοτώθηκαν Ρώσοι στρατιώτες, αμέσως ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν τηλεφώνησε στον Πούτιν και απολογήθηκε, και μάλιστα τέθηκαν εκτός των ενόπλων δυνάμεων υπεύθυνοι του θανάτου αυτού. Εν πάση περιπτώσει, κράτησε μόνο 24 ώρες αυτή η επιχείρηση, διότι οι Αρμένοι ήταν απροστάτευτοι. Η μόνη προστασία της ήταν να υποτίθεται η ρωσική αποστολή. Οι αρμενικές στρατιωτικές δυνάμεις, δηλαδή τις δημοκρατίες της Αρμενίας, είχαν εγκαταλείψει την περιοχή το 2021 βάσει της συμφωνίας που είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2020 μετά την ήττα της Αρμενίας στον πόλεμο ξανά στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, με την συμμετοχή και της Τουρκίας τότε. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Είναι ότι μετά από χιλιάδες κυριολεκτικά χρόνια αρμενικής παρουσίας, σήμερα η περιοχή αυτή θα πάψει να έχει αρμενική παρουσία. Ίσως μείνουν ελάχιστοι ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν. οι οποίοι δεν θα δημιουργούν ένα κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα στο Αζερβαϊτζάν και όντως μπορεί να με τους πειράξουν αυτούς τους ανθρώπους. Όμως η περιοχή χάθηκε για πάντα. Χάθηκε και η αρμενική παρουσία, δημιουργείται μια μεγάλη προσφυγική κρίση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και μεγάλη δεν είναι, φυσικά δεν μπορεί να συγκριθεί, για παράδειγμα, με τη Συριακή ή την Ουκρανική που αφορούσε εκατομμύρια. Αλλά αυτές οι αρκετές δεκάδες χιλιάδες δεν μπορούν να προστατευτούν εύκολα από την Αρμενία, η οποία είναι ένα αδύναμο κράτος, αλλά μόνο με μια βοήθεια που θα έρθει από το εξωτερικό, από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, ενδεχομένως κάποιες ΜΚΟ, κάποιες κυβερνήσεις, με πρώτη τη Γαλλική, η οποία είναι η μόνη κυβέρνηση που έδειξε τη συμπεράστασή της μαζί με την Κύπρο φυσικά στην Αρμενία. Η Ελλάδα ήταν απούσα και συνεχίζει να είναι απούσα και να σιωπά. Όχι μόνο τα ΜΜΕ που αναφέρεται, αλλά και η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών. Και επομένως αυτή τη στιγμή βρίσκεται να εξελίξει μια εθνοκάθαρση, θα μπορούσαμε να το πούμε,
ξεκάθαρα, στον Αγκόρνο
Καραμπάχ, με την αποχώρηση όλου του πληθυσμού του αρμενικού, ο οποίος αρμενικός πληθυσμός, όπως σας είπα, βρίσκεται εκεί ανέκαθεν.
Μάλιστα.
Επομένως είναι μια μεγάλη εθνική τραγωδία.
Η Ελλάδα είναι απούσα, είπατε νωρίτερα.
Η Ελλάδα είναι απούσα. Εγώ το συγκρίνω με το 22.
Μάλιστα.
Ως προς τον αριθμό των νεκρών, έτσι. Ακριβώς. Είναι το συμβολικό κομμάτι. Ότι μετά από αιώνες μια περιοχή πάβει να έχει τους γηγενείς, τους ηθαγενείς, τους αυτόχθονες, τους ντόπιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί για χρόνια. Γι' αυτό κάνω αυτή τη σύγκριση, η οποία βέβαια με έβαλε στο στρόχαστρο ανθρώπων οι οποίοι αποτελούν φερέφωνα του Αζερβαϊτζάν εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα συνεχίσω να το λέω, όπως μαζί με το αρμενικό 1922 θα μπορούμε να πούμε ότι το Αρτσάχ κείται μακράν για την αρμενική κυβέρνηση, και αυτό είναι μια παράλληλη ιστορία, ένας παράλληλος βίος των Ελλήνων και των Αρμενίων, δηλαδή ό,τι έγινε στην Κύπρο το 1974 έγινε σήμερα, γίνεται σήμερα στο Ορεινό Καραμπάχ, στο Αρτσάχ, στον Αγκόρνο Καραμπάχ, πείτε το όπως θέλετε, δεν έχει σημασία, από την αρμενική κυβέρνηση, η οποία φοβική και ηττημένη δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που πρέπει, να προστατεύσει δηλαδή τους πατριώτες, τους συμπατριώτες, τους ανθρώπους της, σε μια περιοχή ιστορικά αρμενική, η οποία, ναι, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, σύμφωνα με τη Διεθνή Κοινότητα, είναι αναγνωρισμένη ως περιοχή του Αζερβαϊτζάν, όμως τα τελευταία 30 χρόνια υπήρχε μια αντάρτισα δημοκρατία, η δημοκρατία του Αρτσάχ, η οποία ιδρύθηκε μόνο και μόνο για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν στα σπίτια τους, διότι βρισκόντουσαν υπό δίωξη από τους εθνικιστές Αζερβαϊτζανούς τη δεκαετία του 90, και ήξεραν ότι αν επιτραπεί η επιστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων του Αζερβαϊτζάν στην περιοχή, αυτό θα σήμαινε το τέλος των Αρμενίων στην περιοχή, κάτι που γίνεται σήμερα. Επιβεβαιώνεται σήμερα με τις εξελίξεις.
Να τολμήσω να ρωτήσω κάτι. Το μάθημα του 2021, το πάθημα μάλλον του 2021, γιατί δεν έγινε μάθημα τελικά, και εν πάση περιπτώσει θέλω να συμπεριλάβετε σε αυτό που θα απαντήσετε, σε αντιδιαστολή με τους απόντες, την συνεχή παρουσία και τη χθεσινή φυσική παρουσία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν στην πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν και τις αναφορές σε αυτό. Διότι δεν είναι μόνο αυτό το κακό. Η Αρμενία είναι αντιμέτωπη με ένα αίτημα να υπάρξει διάδρομος μέσα από το έδαφος της που να συνδέει το Αζερβαϊτζάν με την Τουρκία, και το αίτημα αυτό από τα πιο επίσημα χείλη των δύο χωρών, του Αζερβαϊτζάν και της Τουρκίας, από τους προέδρους τους.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο ερώτημα. Γιατί το πάθημα δεν έγινε μάθημα? Έκαναν τόσες υποχωρήσεις το 2020 μετά τον πόλεμο που δεν μπορούσαν πλέον να κάνουν τίποτα. Όταν δέχεσαι να τα δώσεις όλα, και τότε δόθηκαν όλα. Όταν σας λέω όλα, όλα. Το βασικό είναι ότι αποχώρησαν οι στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή, άρα δεν υπήρχε τρόπος να προστατευτούν οι Αρμένοι εκεί, και εμπιστεύτηκαν, ή καλύτερα πέταξαν την καυτή πατάτα, αν θέλετε, mm-hmm. οι Αρμένοι ηγέτες στην Αρμενία, στους Ρώσους. Έπαιζαν την καυτή πατάτα στους Ρώσους, γιατί από ό,τι φαίνεται για την αρμενική κυβέρνηση το Καραμπάχ ήταν ένα αγκάθι το οποίο έπρεπε να φύγει ώστε να λυθούν τα προβλήματα με τους γείτονες, την Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν, να αρθεί το εμπάργκο, ο αποκλεισμός της Αρμενίας από τα δύο κράτη αυτά, ο οποίος κρατάει 30 χρόνια, και να ανοίξουν τα σύνορα, πιστεύοντας ότι έτσι η Αρμενία θα προχωρήσει, θα έχει ένα καλύτερο μέλλον. Αυτός είναι λοιπόν ο βασικός λόγος. Έγινε ίσως το πάθημα να έγινε μάθημα, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν πλέον τίποτα. Πρακτικά, αντικειμενικά, ρεαλιστικά. Δεν είχαν καμία τέτοια δυνατότητα. Στο δεύτερο ερώτημα, να πούμε καταρχάς για τους ακροατές ότι δεν είναι το πρόβλημα ο διάδρομος. Να σας πω ένα παράδειγμα. Οι βόρειοι γείτονές μας, που μετά το 2008 ονομάζονται επισήμως Βόρεια Μακεδονία, επιτρέπεται να έχουν έξοδο στη Θεσσαλονίκη, διότι είναι ένα περίκλειστο κράτος. Αυτά προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο και είναι και σωστά. Δεν γίνεται να αποκλειστεί ένα κράτος. Αυτό που ζητάνε οι Τούρκοι με τους Αζερβαϊτζανούς στη Νότια Αρμενία δεν είναι μόνο ένας διάδρομος. Η Αρμενία έχει πει: δεν έχω πρόβλημα να ανοίξουν τα σύνορα, να υπάρχει σιδηροδρομική γραμμή, οδικό δίκτυο. Το πρόβλημα είναι ότι οι Αζέροι και οι Τούρκοι ζητούν να μην βρίσκεται όλη αυτή η περιοχή υπό αρμενικό έλεγχο. Σκεφτείτε δηλαδή να πούνε οι βόρειοι γείτονές μας: θα υπάρχει διάδρομος που θα συνδέει το μοναστήρι, την Πίτολα, ξέρω εγώ, ή τα Σκόπια με τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν θα υπάρχουν τελωνιακές αρχές ελληνικές. Δεν θα υπάρχουν Έλληνες συνοριοφύλακες, δεν θα υπάρχουν Έλληνες αστυνομικοί, δεν θα υπάρχει καμία παρουσία του ελληνικού κράτους. Θα το δεχότανε ποτέ αυτό κανείς? Αυτό ζητάνε αυτή τη στιγμή η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν. Ζητάνε να ανοίξει ένας διάδρομος στην Νότια Αρμενία, που δεν θα υπάρχει καμία παρουσία του αρμενικού κράτους. Είναι σαν να λένε: δώστε τα εδάφη τα οποία θα ανήκουν πλέον σε εμάς. Θα είναι μια έμεση κατοχή, η οποία βέβαια μπορεί να γίνει άμεση κατοχή, διότι μπορεί να ξεμπέρδεψαν οι Αζερβαϊτζανοί με το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Τώρα όμως έχει ανοίξει η όρεξή τους. Έτσι είναι οι αναθεωρητικές δυνάμεις. Είναι πάντα λέμαργες όταν κερδίζουν. Και δεν αποκλείεται πλέον κάποια στιγμή να δούμε μια εισβολή ή μια επίθεση. Όχι απαραίτητα μια μαζική εισβολή, αλλά μια επίθεση στην Αρμενία για την κατάληψη περαιτέρω εδαφών. Κάτι το οποίο έχει γίνει ήδη. Το Μάιο του 2021, το Νοέμβριο του 2021 και κυρίως το Σεπτέμβριο του 2022, οι Αζερβαϊτζανοί στρατιώτες επιτέθηκαν στην Αρμενία, όχι στο Καραμπάχ, που υποτίθεται που είναι αναγνωρισμένο ως έδαφος τους, στην ίδια τη δημοκρατία της Αρμενίας, προχώρησαν στην κατάληψη εδαφών, ευτυχώς μη κατοικημένων, βομβαρδίστηκαν όλες σχεδόν οι πόλεις της κεντρικής και ανατολικής Αρμενίας, και αυτό όλοι φοβούνται ότι θα επαναληφθεί, διότι δεν υπάρχει πίεση διεθνής σε ένα αδίστακτο καθεστώς δικτατορικό, δεν υπάρχει απειλή των κυρώσεων, υπάρχουν μόνο εκφράσεις ανησυχίας, νουθεσίες, οι οποίες όμως δεν θα σταματήσουν κανέναν, όπως δεν σταμάτησαν οι νουθεσίες των Ερντογάν από το να εισβάλλει στη Συρία, για παράδειγμα, κάποιες φορές, όπως δεν σταμάτησαν οι νουθεσίες των Ερντογάν να πραγματοποιήσει έρευνες στην Κυπριακή Αόδους, να πάει στην Αμόχωστο κλπ. Είναι η ίδια ιστορία. Γι' αυτό λέω, ανεξαρτήτως ότι έχω και αρμενική καταγωγή, δεν έχει σημασία. Και να μην είχα, θα έλεγα ότι όλο αυτό που γίνεται αφορά την Ελλάδα. Διότι το Αζερβαϊτζάν είναι μια μικρή Τουρκία. Και ό,τι κάνει το Αζερβαϊτζάν έχει τη δυνατότητα και ίσως και τις προθέσεις να το κάνει και η Τουρκία. Έτσι συνδέεται και η επίσκεψη του Ερντογάν στο Αζερβαϊτζάν. Έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουμε σε αυτή τη χώρα.
Θέλω να επισημάνω κάτι και αν θέλετε να το σχολιάσετε, ότι το Αζερβαϊτζάν εδώ και αρκετό καιρό λειτουργεί σαν το μακρύ χέρι, σαν πολιορκητικός κρυός στην προσπάθεια που καταβάλει το καθεστώς της Άγκυρας, η κυβέρνηση της Άγκυρας, για την διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους, του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους. Και μάλιστα αρχίσαν να κυματίζουν και σημαίες του συγκεκριμένου ψευδοκράτους στην χώρα αυτή. Είπατε ότι αν δεν ξυπνήσουμε, θέλω να μπούμε στην διαδικασία να παρουσιάσουμε, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν, εκείνα τα στοιχεία στα οποία θεωρείς προσωπικά ως διεθνολόγος, ερευνητής, επαναλαμβάνω, στο Washington Institute for Defense and Security, ότι είναι αυτά στα οποία πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, παίρνοντας, αντλώντας και τα διδάγματα από την εξέλιξη που υπήρξε τις προηγούμενες μέρες στον Αγκόρνο Καραμπάχ.
Είναι δύο τα διδάγματα. Το πρώτο είναι ότι φυσικά και είμαστε υπέρ στο να υπάρχουν συνομιλίες με κάποιους συμβιβασμούς, αλλά όχι παραχωρήσεις μόνο από τη μία μεριά. Διότι η Αρμενία προχώρησε σε παραχωρήσεις μόνη της, το οποίο οφειλόταν βέβαια σε μια ήττα που είχε σε έναν πόλεμο, αλλά αυτές οι παραχωρήσεις έδειξαν ότι δεν χορταίνει το Αζερβαϊτζάν. Και έτσι προχώρησε και σε υπόλοιπα πράγματα. Προχώρησε την κατάληψη εδαφών της Αρμενίας, προχώρησε ξανά σε επιθέσεις στον Αγκόρνο Καραμπάχ και στη σημερινή εθνοκάθαρση που λαμβάνει η χώρα στην περιοχή. Άρα αυτό είναι το πρώτο μάθημα. Ότι ναι, μπορούν να υπάρχουν συμβασμοί όταν υπάρχουν διαπραγματεύσεις, έτσι, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα κράτη, όπως κάνουμε διαπραγματεύσεις εμείς όταν κάνουμε τη συμφωνία με την Ιταλία, κάνουμε πίσω σε κάποια πράγματα, έτσι. Το ίδιο μπορεί να γίνει με όλους. Αλλά άλλο ο συμβιβασμός, οι διαπραγματεύσεις, οι συμφωνίες, οι σοβαρές, και άλλο οι παραχωρήσεις. Διότι οι παραχωρήσεις δεν χορταίνει όταν ο άλλος βλέπει παραχωρήσεις, ειδικά όταν πρόκειται για αυταρχικά καθεστώτα και για πολεμοχαρή καθεστώτα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, το οποίο έχει να κάνει με τα κατεχόμενα, με το ψευδοκράτος. Έχω γράψει πάρα πολλές φορές και άρθρα με στοιχεία που δείχνουν ότι παλαιότερα, με συγχωρείτε, το Αζερβαϊτζάν είχε επαφές με το ψευδοκράτος. Πολλές επαφές. Ήταν μάλλον το μόνο κράτος πέραν της Τουρκίας που είχε τόσο στενές επαφές με αυτό το έκτρωμα που έχουν φτιάξει οι Τούρκοι, οι κατοχικές δυνάμεις τουρκικές στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου. Πλέον όμως, μετά τον πόλεμο του 2020, βλέπουμε ότι πάμε σιγά σιγά, σταδιακά, προς την αναγνώριση την επίσημη αυτή τη φορά. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία. Και τώρα που τελείωσε για πάντα το Ναγκόρνο Καραμπάχ, το Αρτσάχ χάθηκε οριστικά και αμετάκλητα, και αυτό είναι σαφές, πλέον δεν εμποδίζει τίποτα τον Αλίεφ από το να προχωρήσει σε μια αναγνώριση αυτού του ψευδοκράτους που έχουμε στη Βόρεια Κύπρο. Και όχι μόνο είπε ότι θα κυματίζουν οι σημαίες, αυτό που είπατε πολύ ωραία, που το είπε πριν από λίγες εβδομάδες. Βοήθησε το ψευδοκράτος να εισέλθει στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών. Συναντήθηκε ο Αλίεφ, ο δικτάτορας του Αζερβαϊτζάν, με τον Τατάρ στην Τουρκία, στο Ικόνιο, αν δεν κάνω λάθος, ή αλλιώς Κόνια. Υπάρχουν συναντήσεις συνεχώς του πρέσβη του Αζερβαϊτζάν με Τουρκοκύπριους. Έχουν επισκεφτεί τα κατεχόμενα βουλευτές του Αζερβαϊτζάν. Και το πιο σημαντικό, το οποίο δεν το άκουσα πουθενά πέρυσι το Δεκέμβριο, σε κανένα ελληνικό μέσο, είναι ότι πήγανε στα κατεχόμενα εκπρόσωποι του ΑΚΕΠΕ, του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας και του κυβερνώντος κόμματος του Αζερβαϊτζάν, που μιλάμε για δύο δικτατορίες. Τώρα, ειδικά το Αζερβαϊτζάν, η Τουρκία, ας πούμε, υπάρχουν και κάποιες υποτυπώδεις εκλογές. Πήγανε, εν πάση περιπτώσει, τα κυβερνώντα κόμματα αυτών των δύο κρατών στα κατεχόμενα και μαζί με το κυβερνών κόμμα του ψευδοκράτους, δηλαδή το κόμμα του Τατάρ, έκαναν τις πρώτες διεργασίες για μια καμπάνια, για μια εκστρατεία των τριών κρατών ή των τριών κυβερνώντων κομμάτων, όπως θέλετε, το ίδιο είναι, για τη διεθνή αναγνώριση της εισαγωγικά τουρκικής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου, κλείνουν τα εισαγωγικά, και του τέλους της απομόνωσης αυτού του κράτους. Επομένως, υπάρχει μια τεράστια περίπτωση, τώρα που χάθηκε το Αρτσάχ και πάντα, και δεν εμποδίζει τίποτα το Αζερβαϊτζάν, να προχωρήσει το Μπακού σε μια αναγνώριση, η οποία, κατά την ταπεινή μου άποψη, φαίνεται να δημιουργήσει ένα φαινόμενο ντόμινο στην περιοχή, στη διεθνή κοινότητα, και να δούμε και άλλα κράτη, κυρίως το Πακιστάν.
Ειδικά από τον οργανισμό, τον ονομαζόμενο Οργανισμό Τουρκικών Κρατών.
Ακριβώς, το Τουρκμενιστάν, αλλά και το Πακιστάν που δεν είναι μέλος, και ίσως και κάποιων άλλων χωρών, να προχωρούν και αυτά μετά το Αζερβαϊτζάν στην αναγνώριση, την επίσημη πλέον, του ψευδοκράτους. Μην ξεχνάμε ότι το Πακιστάν, για παράδειγμα, είχε προχωρήσει σε αναγνώριση, την οποία την πήρε πίσω μετά από πιέσεις. Επομένως, μπορεί να γίνει, η Τουρκία έχει τη δύναμη. Και η εξωτερική της πολιτική, η οποία δεν την οδηγεί σε απομόνωση, όπως πιστεύουν πολλοί, την βοηθάει στο να, ίσως να καταφέρει κάτι τέτοιο μελλοντικά.
Θέλω και με αυτό να κλείσουμε. 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στα 1974 και με το σκηνικό όπως το περιέγραψες νωρίτερα. Η πλευρά του ελληνισμού, Λευκωσία και Αθήνα, επιμένει στην Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Την ώρα που τίθεται θέμα δύο αναγνώρισης δύο οντοτήτων από την πλευρά της Τουρκίας, εννοώ δύο κρατών, θέλω να ρωτήσω τον διεθνολόγο Γιώργο Μενεσιάν αν η τακτική να ξεχνά η Ελλάδα την ύπαρξη του Κυπριακού ή μάλλον να μην το εμπλέκει το συγκεκριμένο θέμα στις διμερείς συνομιλίες με την Τουρκία και η αιμονή της κυβέρνησης της Λευκωσίας σε αυτό το βρετανοτουρκικό, βρετανοτουρκικής προέλευσης σχέδιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, για το οποίο όταν το απέρριψε κάθισε 27 χρόνια φυλακή ο Νέλσον Μαντέλα μέχρι να οδηγήσει το λαό του στην ανεξαρτησία. Αν συνιστά παράδειγμα το οποίο σου φέρνει στο μυαλό άλλες καταστάσεις και εν πάση περιπτώσει αν ελοχεύει κινδύνους.
Κοιτάξτε, εγώ θα κάνω μια σύγκριση μεταξύ του ζητήματος του Ναγκόρνου Καραμπάχ και του Κυπριακού. Η Αρμενία έκανε πάρα πολλά λάθη τα τελευταία 30 χρόνια. Επειδή είχε το πάνω χέρι και νόμιζε ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί, δεν έκανε πίσω σε κανένα θέμα. Δεν έκανε κανένα συμβιβασμό. Ενώ γινόντουσαν διαπραγματεύσεις. Δεν λέω ότι το Αζερβαϊτζάν ήταν ειλικρινή συνομιλητής. Κάθε άλλο. Όμως και οι ίδιοι Αρμένοι είχαν αυτή την αλαζονία, οι αρμενικές κυβερνήσεις και οι Αρμένοι του Καραμπάχ, και δεν ήθελαν να γίνει καμία διαπραγμάτευση. Έτσι και στο ζήτημα το Κυπριακό. Τόσα χρόνια, δεκαετίες πλέον, δεν προχώρησαν συνομιλίες και με την ευθύνη της Τουρκίας. Προφανώς, κανείς δεν το αρνείται αυτό. Ίσως όμως και με ευθύνη της Κυπριακής και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και τώρα, εκεί που οι Τούρκοι υποτίθεται δεχόντουσαν τη δικοινωτική διζωνική ομοσπονδία, όσο αρνητικά και αν έχει, ακόμα και όσο κακή και να είναι, τώρα ζητάνε κάτι χειρότερο. Τα δύο κράτη, τη λύση των δύο κρατών.
Μήπως λοιπόν είναι ότι η στιγμή να τεθεί στη βάση την οποία κάνουμε πως δεν βλέπουμε ότι είναι το Κυπριακό, δηλαδή ότι είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής, εγκλημάτων πολέμου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Φυσικά. Όχι μόνο για την Ελλάδα, όχι μόνο για τα ελληνικά συμφέροντα και όχι μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι ζήτημα του κόσμου, όλου του κόσμου. Διότι αν γίνει αυτό το πράγμα με τη λύση των δύο κρατών, τότε μπορεί και η Ρωσία να κάνει το ίδιο πράγμα στην Ουκρανία, μπορεί να κάνουν άλλα, η Τουρκία το ίδιο στη Συρία, άλλα κράτη, ξέρω εγώ, στην Αφρική να κάνουν το ίδιο με τους γείτονές τους. Και αυτό θα οδηγήσει σε ένα domino effect και θα δημιουργήσει πάμπολα προβλήματα παγκοσμίως. Και η Ελλάδα, ναι, δεν γίνεται να εξαιρεί το Κυπριακό. Έχουμε διμερεί ζητήματα με την Τουρκία, θαλάσσιες ζώνες κλπ. Η φαλοκρηπίδα ΑΟΣ, έτσι. Οι απαράδεκτες βλέψεις της Τουρκίας με τις γκρίζες ζώνες. Όμως, δεν είναι μόνο ότι η Κύπρος είναι ελληνισμός. Είναι και τα συμφέροντα του ίδιου του ελληνικού κράτους. Δεν γίνεται να τα εξαιρέσουμε από τις συνομιλίες με την Τουρκία, όποιες και αν είναι αυτές. Τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα. Μπορεί τώρα στην αρχή να θέλουν να επικεντρωθούν αλλού, okay, αλλά όταν αν προχωρήσουν, που προσωπικά δεν το πιστεύω, γιατί θα ζητούν οι Τούρκοι όλο και περισσότερα, ό,τι έκαναν οι Αζέροι με την Αρμενία. Αλλά αν προχωρήσουν, δεν μπορεί να εξαιρεθεί η Κύπρος. Όχι μόνο επειδή είναι κομμάτι του ελληνισμού και η Ελλάδα είναι η μητέρα του ελληνισμού, αλλά επειδή θίγονται ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, ας το δούμε και κοινικά, έστω και κοινικά, θίγονται ελληνικά συμφέροντα. Εθνικά συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα, ενεργειακά συμφέροντα, στρατηγικά. Δεν γίνεται λοιπόν αυτό που λέμε να μην το καταλαβαίνει οποιοδήποτε μας ακούει αυτή τη στιγμή.
Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν. Θα ήθελα να συνεχίσουμε την κουβέντα. Γνωρίζω ότι έχεις υποχρέωση στο πλαίσιο της επιστημονικής σου έρευνας στο εξωτερικό. Δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί η υπόθεση Αρτσάχ, τα βασικά μηνύματα μας τα έδωσες, αλλά κρύβει πάρα πολλές λεπτομέρειες τις οποίες θα πρέπει να τις αναλύσουμε τουλάχιστον από αυτό εδώ το βήμα, να συνεχίσει να ακούγεται οτιδήποτε έχει σχέση με τον αρμενικό λαό, ο οποίος τουλάχιστον από το κομμάτι του Ναγκόρνο Καραμπάχ έχει πάρει το δρόμο της προσφυγιάς, ζει το δικό του 1922. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σου. Σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ που θίγεται και το ζήτημα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Έχουμε συνδεθεί ήδη με τον δεύτερο σημερινό μας καλεσμένο. Έχουμε μεταβεί τηλεφωνικά στην Λεμεσό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Όμηρος Αλεξάνδρου, οικονομολόγος σπουδαγμένος στην Ελλάδα, από μια οικογένεια που έχει δώσει στο βωμό της Λευτεριάς δύο συγγενείς του. Και από έναν χώρο ο οποίος σήμερα, κατά την άποψη που ακούσατε μόλις πριν από λίγο, την άποψη του διεθνολόγου του Γιώργου Μενεσιάν, ερευνητή στο Washington Institute for Defense and Security, θα πρέπει η Κύπρος από την προηγούμενη εβδομάδα, από την επίθεση του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και από όλα αυτά τα οποία διαλαλούν ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και ο Αλίεφ, πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, να κάνει να αντλήσει τα δικά της συμπεράσματα. Αγαπητέ μου κύριε Όμηρα Αλεξάνδρου, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που θα συνομιλήσουμε μαζί σας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τις δικές σας εντυπώσεις για αυτά τα οποία είδατε και ακούσατε να συμβαίνουν τόσο στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από πλευράς Ερντοάν για το Κυπριακό, όσο και στις παράπλευρες, τις παράλληλες συναντήσεις και συνομιλίες που υπήρχαν εκεί και κυρίως ότι το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Κύπρου επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη με άδεια χέρια πάλι.
Κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να μου δώσετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω μέσω της εξαιρετικής σας εκπομπής με όλους τους συνέλληνες και ευχαρίστως θα σας αναφέρω και τη δική μου άποψη που είναι γενικά γνωστή μέσα από την αυτογραφία μου για 22 τώρα χρόνια. Αν και οικονομολόγος, έχω ιδιαίτερη επαφή με την πολιτική και την γεωστρατηγική και παρακολουθώ στενά όλες τις εξελίξεις, γιατί με ενδιαφέρει όλα τα τεκτενόμενα που επηρεάζουν τον ελληνισμό και κυρίως τις ιδιαίτερες μου πατρίδες. Και έχω και μια ιδιαίτερη ευαισθησία, αν θέλετε, λόγω DNA και καταγωγής, σαν γιος Νίλου Αβυσιόκα και επίσης έχω συγγενή θείο πάλι γύρω από την Σιόρκα. Έχω ιδιαίτερες ευαισθησίες και πολύ με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα πέραν της πτυχής της οικονομίας για την οποία έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές η λύση του Κυπριακού να είναι αυτή που θα εξασφαλίζει μια δημοκρατική Κύπρο, μια ελεύθερη Κύπρο όπως αδικαιούται κάθε χώρα ανεξάρτητη μέλος του ΟΗΕ να θεωρείται και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία, από την οποία προσδοκούσαμε πολύ περισσότερο. Δυστυχώς, παρακολουθώντας εξελίξεις στη Νέα Υόρκη, μόνο απογοήτευση μπορεί να εισπράξει κανείς τόσο από τη διαχείριση της δικής μας πλευράς και της ελλαδικής και της κυπριακής, γενικά στον τρόπο τον οποίο, με τον οποίο ο Ερντογάν προσπάθησε να διαχειριστεί τα θέματα που αφορούν τον ελληνισμό και κυρίως το κυπριακό. Όταν στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ζητά με θράσος αναγνώριση του ψευδοκράτους και ο δικός μας πρόεδρος κάθεται και τον ακούει ευρόντιτος χωρίς να αντιδρά και χωρίς τουλάχιστον να αποχωρεί από την αίθουσα, τουλάχιστον όπως έκανε η προκάτοχή του με εξαίρεση τον κύριο Αναστασιάδη, είναι να λυπάται πάρα πολύ κανείς, γιατί πάμε δυστυχώς από το κακό στο χειρότερο. Δεν αντιληφθήκαμε, φαίνεται, ότι οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν άλλη γλώσσα από την ισχυρή δύναμη αποτροπής, από το δόγμα απελευθέρωσης. Οι Τούρκοι αποθρασύνονται και δεν πρόκειται να αλλάξουν από το γεγονός ότι εμείς τους προσεγγίζουμε με μια πολιτική κατευνασμού. Το αντιλαμβάνονται. Αντιλαμβάνονται την φοβικότητά μας απέναντί τους, τη μη αποτελεσματική πολιτική μας, όντες δύο μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην μπορούμε να βάλουμε ένα βέτο.
Όχι να μην μπορούμε, όχι να μην μπορούμε. Και λόγω της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των, των υπόλοιπων.
Όχι να μην μπορούμε. Δεν θέλουμε, όχι δεν μπορούμε.
Ευνοϊκής μεταχείρισης που τη χάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι για να λυπάται κανείς πάρα πολύ για την αναποτελεσματικότητα της πολιτικής μας.
Μετά από 50 χρόνια είπατε ότι δεν έχουμε αντιληφθεί. Πόσα χρόνια θέλουμε? Περάσαν 50 χρόνια. Είμαστε σε μια κατεύθυνση συνομιλιών. Εκλιπαρούμε να ξανανοίξει ο κύκλος των επαφών. Βάζουμε στο τραπέζι το ζήτημα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, το οποίο εδώ και πολύ καιρό το έχει αποθέσει στον κάλαθο των αχρήστων η Τουρκία.
Ακριβώς.
Και ως ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι θέμα ότι επιχειρήσαμε και αντιληφθήκαμε ότι δεν μπορούμε, είναι ότι δεν επιχειρήσαμε οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού να αξιοποιήσουμε το συγκεκριμένο βήμα, ή αν θέλετε να υπερασπιστούμε για όλη την Ευρώπη αυτό το οποίο ονομάζεται κοινοτικό κεκτημένο και το οποίο τελεί σε αναστολή στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου. Προσωρινή, μέχρι να ανατραπεί η συγκεκριμένη κατάσταση. Ακριβώς. Και να υπάρξουν όλες οι ελευθερίες και όλο το πλαίσιο το οποίο αναγνωρίζει και μόνον η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς. Έχοντας σαν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα υπέρ μας, δεν τα εκμεταλλευτήκαμε ποτέ. Και να σας πω και κάτι, κύριε Χούπη. Ποτέ, ας μην πιστέψει κανείς ότι η Τουρκία επιδιώκει τη διχοτόμηση, επιδιώκει τα δύο κράτη. Να σας πω γιατί. Γιατί η διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία, με τον τρόπο που επιχειρείται από τους πολιτικούς μας να μας πείσουν ότι είναι η καλύτερη και η πιο λειτουργική λύση, είναι παντελώς αβάσιμη, και η Τουρκία μπλοφάρει προτείνοντας δύο κράτη. Στην ουσία, αυτό που επιθυμεί διακαώς είναι τη διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία. Να σας πω και κάτι. Πέραν, θυμάμαι που είχαμε κάνει ξανά μια εκπομπή τον Δεκέμβριο, τον περασμένο Δεκέμβριο, για να άρεσε την τυχή τη οικονομία στη λύση του Κυπριακού. Δεν είναι μόνο ότι αυτή η λύση είναι παντελώς μη λειτουργική, είναι μια λύση άδικη, μη δημοκρατική. Υπάρχει και η τυχή τη οικονομία, που δεν παραπέμπει σε μια βιώσιμη οικονομία στα δύο κράτη που θα τελούν κάτω από τη διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ πραγματικά Όταν με στοιχεία και αριθμούς μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι η όποια λύση στη βάση της ζωνικής δεν είναι οικονομικά βιώσιμη, άρα τα δύο κράτη δεν θα είναι στο πλαίσιο της ζωνικής βιώσιμα οικονομικά, θα εξαρτάται αυτή η ομόσπονδη μικρατεία από τους ξένους και θα είναι προτεκτοράτων κυρίως της Τουρκίας. Και μόνο με την πτυχή της οικονομίας θα μπορούσαμε να αποδείξουμε στους ξένους και στους Τούρκους ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο και να εγκαταληφθεί. Λοιπόν, αντί αυτού, αφήσαμε την Τουρκία να διεκδικεί διχοτόμηση και να εκλιπαρούμε τώρα τη ζωνική δικαιωματική ομοσπονδία.
Ένα νομικό και πολιτιακό έκτρωμα.
Αν μπορέσουμε, αν προχωρήσει νέες συνομιλίες στη βάση αυτής της πρόπτυχης της ζωνικής. Εγώ θεωρώ ότι η μόνη διέξοδος να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία ως έχουν καταστάσεις τώρα είναι το δόγμα της απελευθέρωσης, μια ισχυρή δύναμη αποτροπής. Οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν άλλο, κύριε Χούπη, από τη δύναμη αποτροπής. Ποτέ δεν τήρησαν άλλωστε συμφωνίες που υπόγραψαν, και άρα ας μην καλλιεργούμε προσδοκίες ότι οι Τούρκοι θα τις στηρίσουν τώρα, έστω και αν προχωρήσουμε στη βάση της Δυτικής Ομοσπονδίας. Πραγματικά λυπούμε που οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και Κύπρου δεν έχουν τη σωστή αντιμετώπιση της Τουρκίας και των συντονισμών. Δυστυχώς οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες της Κύπρου και τα κόμματά τους με τη σύμφωνη γνώμη των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών της Ελλάδας διαπραγματεύουν το Κυπριακό με τους Τουρκοκύπριους για δεκαετίες τώρα, παραγνωρίζοντας τις πιο βασικές δημοκρατικές παραμέτρους αλλά και την οικονομία τελείως. Και εφαρμόζουν πολιτικές του Ποδαριού και του Αρπακόλα και ό,τι έθελαν προκύψει. Αυτό η Τουρκία το εκλαμβάνει αδυναμία και ευκαιρία να προχωράσετε τελεσμένα όπως έγινε με την Αμόχωστο και να μην βγαίνουν από αυτόν το τραγικό να διέξοδο. Αποτέλεσμα είναι και η συνεδρία εχθεσινή του
εκεί ήθελα να πάμε. Συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο.
Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Ούτε μια ανακοίνωση. Ούτε μια πρόταση. Πού θα πάμε. Πραγματικά δεν έχουν να προτείνουν τίποτα. Και αυτό είναι μια καταθλιπτική εικόνα γενικά. Η οποία η Τουρκία μια χαρά την βολεύει. Και δεν μπορούμε να πείσουμε και τους ξένους. Δηλαδή, άμα εμείς δεν υποστηρίζουμε τα συμφέροντα μας, κύριε Χούπη, γιατί να τα υποστηρίξει η κάθε ευρωπαϊκή χώρα και η Αμερικάνη. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις των Ευρωπαίων είναι στην Τουρκία. Λοιπόν, γιατί ο Γερμανός, ο Γάλλος, ο κάθε ας πούμε Ευρωπαίος, ο Ιταλός να ρισκάρει τα συμφέροντα του τα οικονομικά μια υπερδύναμη που είναι η Τουρκία, η οποία η οικονομία της καλπάζει και ας έχει κάποια προβλήματα τώρα, για να υποστηρίξει αρχές δικαίου, όντας. Γνωρίζουν ότι έχουμε το δίκαιο και δεν μας υποστηρίζουν, γιατί εμείς δεν υποστηρίζουμε το δικό μας δικαίωμα. Γιατί αυτοί να ρισκάρουν τα συμφέροντα τα οικονομικά κυρίως στην Τουρκία και να μας υποστηρίξουν εμάς. Άρα αν εμείς δεν πείσουμε τους ξένους με την αποφασιστικότητα μας, δεν πρόκειται αυτοί να έρθουν για να μας δώσουν λύση η οποία να μας ικανοποιεί.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι. Υπήρχε το άλοθη του εμπάργκο στο παρελθόν. Αυτό δεν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό και μπορεί να μην υπάρχει σε λίγο τελείως. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, τι εμποδίζει την Κυπριακή Δημοκρατία να αναλάβει το κόστος αυτού που ονομάσατε νωρίτερα δόγματος της αποτροπής ή δόγματος της απελευθέρωσης. Δεν υπάρχουν οι πόροι.
Νομίζω
ότι είχατε και ταμείο που διασπαθίστηκε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό το οποίο τελικά διαμορφώνει αυτές τις συνθήκες, γιατί σημείωσα νωρίτερα αυτό το οποίο είπατε, ότι δεν υπήρχαν ούτε προτάσεις και εν πάση περιπτώσει δεν υπήρξε και ανακοίνωση μετά το Εθνικό Συμβούλιο. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο που εκπροσωπούνται στο Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο ιδρύθηκε το 1975, υποτίθεται για να υπάρχει μια εθνική αντιμετώπιση αυτού του κρίσιμου ζητήματος. Αν πούμε ότι ξεκινάμε από τη Λευκωσία, τι είναι αυτά τα οποία κατά την άποψη του Όμηρου Αλεξάνδρου θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να αφυπνιστεί ή αν θέλετε να πιθαναγκαστεί και η μητέρα πατρίδα να μπει σε μια διαδικασία μέσα από την οποία θα δει διαφορετικά το κυπριακό στην ουσία του. Ο ζήτημα εισβολής, κατοχής, εγκλημάτων πολέμου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Κύριε Χούπη, καταρχήν, στη βάση των συμφωνιών της Δυτικής του Λονδίνου το 1960, η Ελλάδα έχει με βάση συμβατική κάποιες υποχρεώσεις. Αν η Τουρκία επικαλέστηκε κάποιο επέμβαση της Ελλάδας το 1974 με το πραξικόπημα, η Ελλάδα σαν ιδιαίτερη δύναμη πώς μπορεί να ανέχεται τόσα χρόνια την κατοχή και τις προκλητικές ενέργειες των Τούρκων, οι οποίοι έμαθαν να περιμένουν, έχουν την πολιτική του περίμενε. Οι Τούρκοι, το δόγμα τους δεν είναι πώς να προσαρτήσουν κάτι, έχουν την πολιτική να περιμένουν και να περιμένουν την κατάσταση. Δυστυχώς έχουμε καταντήσει να βλέπουμε τους ηγέτες της Ελλάδας και της Κύπρου να συναντιούνται περιοδικά. Ποτέ δεν ακούσαμε ότι διαφωνούσε σε κάτι. Μια ζωή να μας λένε υπάρχει ταύτιση απόψεων και να μην βλέπουμε ένα αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί να διαιωνίζονται οι καρέκλες, τα κόμματα και να γίνει το κυπριακό, αν θέλετε, ο εργοδότης των κομμάτων στην Κύπρο, γιατί και αυτά τα κόμματα γίνει κάστοτε η ηγεσία της Κύπρου έχει τεράστια ευθύνη. Και αναφερόμενος στο Ταμείο της Άμυνας που έχει εισπραχθεί ποσό πέραν των 9 δις, πρέπει να πούμε ότι ελάχιστα, απειροελάχιστα ποσά από αυτόν το Ταμείο της Άμυνας που έπρεπε εξ ολοκλήρου να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της Άμυνας δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Άρα και η εξαίρεση της δικής μας ηγεσίας σαν Κύπρος και των κομμάτων που δυστυχώς δεν προσπάθησαν να βρουν μια κοινή σκηνή, μια κοινή γραμμή πάνω στο εθνικό θέμα. Ποτέ δεν είχαν την ομοφωνία να το επιδιώξουν. Λοιπόν, κάτι πολιτική, ας πούμε, προάγουν πάνω απ' όλα το κομματικό συμφέρον για να δημιουργείται αυτή η κατάσταση και να διονύσεται. Αλλά ο χρόνος δουλεύει πάντα εναντίον μας. Από τη στιγμή που δεν έχουν ενισχύσει πολιτικά, στρατιωτικά, είναι αναπόφευκτο ότι μια Τουρκία η οποία ενισχύει την άμυνα της, η οποία την ενέταξε την άμυνα της και την πολεμική της βιομηχανίας, την πρόοδο της δικής της οικονομίας, η Ελλάδα την οτιδήποτε υπήρχε το κατάργησε και δανείζεται για να εξοπλίζει τις ενόπλες δυνάμεις. Αντιλαμβάνεστε πόσο χαώδης είναι η κατάσταση σε βάρος του ελληνισμού και τι μπορεί να περιμένει κανείς. Αν οι λαοί μας, γιατί εγώ δεν κατηγορώ την Ελλάδα. Η Ελλάδα, εμείς αγαπάμε την Ελλάδα ακόμα και πιο πολύ από τους Έλληνες. Εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω. Και είμαι σίγουρος ότι ο αδερφός ελληνικών λαός δεν συμφωνεί με τις ηγεσίες της Ελλάδας, τις εκάστοτε αποφάσεις που παίρνουν για την Κύπρο. Ωστόσο, αυτό δεν φέρνει αποτέλεσμα. Και να σας πω και κάτι, κύριε Χούπη. Η Ελλάδα έπρεπε να φροντίσει, η Κύπρος που είναι έναν αβύθιστο αεροπλανοφόρο, είναι το στρατηγικό της βάθος. Καμία χώρα η οποία θέλει να λέγεται ανεξάρτητη και να σέβεται την ανεξαρτησία της, δεν θα μπορούσε να θυσιάσει με τόση ευκολία αυτόν το τεράστιο πλεονέκτημα που της δίνει η Κύπρος, το στρατηγικό της βάθος, και να μην ενδιαφερθεί καθόλου. Έχει καταντήσει βαρύδι η Κύπρος, κύριε Χούπη. Δηλαδή η Κύπρος έχει βγει έξω από την ατζέντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Δεν την ενδιαφέρει. Μα αυτόν άλλωστε μας διεμήνησε και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο κύριος Μητσοτάκης όταν ήρθανε. Το θέμα είναι ότι αυτά τα κρύβουν κάτω από το χαλί, μας κοροϊδεύουν ότι όλα είναι μια χαρά και στην ουσία πάμε από το κακό στο χειρότερο. Αν δεν υπάρξει μια πραγματικά εθνοπρεπή στάση και από την Ελλάδα και από την Κύπρο με πραγματικά σοβαρές προτάσεις να κάτσουν να δουν στρατηγική. Δεν έχουν στρατηγική. Δεν έχουν όραμα πώς θα μπορέσει η Κύπρο να γλιτώσει. Και αν χαθεί η Κύπρος, ήταν η σειρά η Ελλάδα, το Αιγαίο, τα νησιά. Δεν μπορούν να καταλάβουν τη σημασία της Κύπρου για την Ελλάδα. Και αυτό με πληγώνει πάρα πολύ.
Λέτε,
μας έχουν εγκαταλείψει πώς την έχουν. Το εκφράζω σαν παράπονο και νομίζω ότι απηχώτες θέσεις του ελληνικού κυπριακού λαού, ότι η Ελλάδα, όχι η Ελλάδα, οι ηγεσίες της Ελλάδας έχουν εγκαταλείψει δυστυχώς την Κύπρο. Και αυτό είναι τραγικό για μας. Είμαστε σε αδιέξοδο. Και ξέρετε κάτι, η πολυελληνικότητα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι το υπαρισμόν ένα πρόβλημα. Και αν το συναρτήσεις και με τους λαθρομετανάστες, είναι μια εκρηκτική κατάσταση. Ξέρετε ότι η Κύπρος έχει 4 φορές περισσότερο πρόβλημα από το μέσο όρο της Ευρώπης. Έχουμε 9% λαθρομετανάστες στον πληθυσμό μας και δεν κάνουμε τίποτα. Αν βάλεις μαζί με την υπογεννητικότητα, η Κύπρος και η Ελλάδα δεν θα είναι ελληνικές, δεν θα είναι χριστιανικές χώρες πλέον. Θα έχουν την πλειοψηφία οι μουσουλμάνοι και τότε δεν χρειάζεται και όπλα η Τουρκία να μας καταλάβει. Πάμε πίσω στο δόγμα του Ριχάρντ Αρίμ του 1955 και του ΟΣΔΑΛ πώς θα κατακτήσουν την Κύπρο και την Ελλάδα χωρίς πόλεμο. Στην ουσία, σιωπηρά, με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε πόσους έχουμε καθημερινά να διοχετεύονται από την Τουρκία στην Κύπρο, λαθρομετανάστες.
Και όχι μόνο αυτό.
Και τώρα περιμένουν στο Λίβανο την ευκαιρία να αποβιβαστούν στην Κύπρο. Είναι τραγική κατάσταση. Και δεν βλέπω ούτε μια πολιτική σωστή το δύο κυβερνήσεων πάση το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Είναι τραγική η κατάστασή μας. Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο θέλουν να, τέλος πάντων, να μπορέσουν να αφυπνιστούν και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, γιατί κάθε μέρα που περνά για μας είναι πορεία προς την τουρκοποίηση. Πρέπει να γίνει κάτι, επιτέλους.
Όταν λέτε κάτι, γιατί θέλω να κλείσουμε δίνοντας ακριβώς το περίγραμμα αυτού του κάτι. Πλέον η Ελλάδα και η Τουρκία βαδίζουν για τις 7 Δεκεμβρίου σε συνάντηση ανωτάτου επίπεδου στην Θεσσαλονίκη. Και είχαμε ακούσει από τους ηγέτες των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Κύπρου, την θεσμοθέτηση μιας τέτοιας συνάντησης ανωτάτου επίπεδου για να καθοριστούν όλα εκείνα τα στοιχεία πάνω στα οποία θα πορευτούμε στη συνέχεια. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως το γεγονός ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο ακόμη, μήπως θέτει επιτακτικά το ζήτημα να υπάρξουν όχι μία αλλά δύο τέτοιες συναντήσεις πριν τις 7 Δεκεμβρίου.
Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και αν γίνει, δεν ξέρω αν τα κόμματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν ταυτίζονται σε μια εθνική στάση, εθνοτροπική στάση. Αναρωτιέμαι εάν μπορεί να είναι εφικτή η οποιαδήποτε συγκρότηση μιας βάσης εθνοπρεπούς και να πούμε ότι αυτό είναι οι αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία και να τις ακολουθήσουμε πιστά. Θεωρώ ότι η Ελλάδα δυστυχώς δεν θέλει η Τουρκία.
Λέτε τόση ώρα, επιτρέψτε μου να σας διακόψω, αυτονόητα πράγματα. Με φέρνετε στο σημείο να σας ρωτήσω τι κατά την άποψή σας είναι αυτό που τα συγκεκριμένα αυτονόητα συμπεράσματά σας δεν γίνονται οδηγός από το πολιτικό προσωπικό του πολιτικού προσωπικού και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. πού το αποδίδεται αυτό?
Δυστυχώς θα πω κάτι πολύ σκληρό. Δεν έχουμε ηγεσίες που να κοιτάζουν τα συμφέροντα του ελληνισμού και να τις διεκδικούν με τέλος πάντων πάθος για να υποστηρίξουν. Δυστυχώς ακούμε τι μας λένε οι ξένοι και τι πολιτική θα κάνουν. Οι συνομιλίες τώρα με τους Τούρκους, τι θα αποφέρουν, αφού εμείς δεν βάλαμε κάτι στο τραπέζι στην Ελλάδα να διεκδικήσουμε σε βάρος. Θα καθίσουμε για να δούμε τι θα παραχωρήσουμε από την εθνική μας
κυριαρχία.
Κυριαρχία, κύριε Χούπη. Αναρωτιέμαι. Στην Κύπρο έγινε αυτό με την Αμόχωστο. Στην Κύπρο έγινε αυτό με την Πύλα. Βλέπετε να έχει γίνει κάποια αντίδραση, κάποια...
Όχι, βέβαια. Μάλιστα τους προειδοποίησε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Ερντογάν, μην το ξανακάνουν αυτό και τον εμποδίσουν στα επεκτατικά του σχέδια.
Ωραία. Έγιναν ενιαίες μάντυλες Αμερικής και της Ευρώπης. Ό,τι μας πουν κάνουμε, δεν αντιστεκόμαστε και ακολουθούμε οδηγίες. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πραγματικά πού μας οδηγούν. Πραγματικά. Κοιτάξτε, κύριε Χουπίλης, και πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν η ελευθερία έρχεται με το θάνατο των ηρώων μας, π.χ. το 1821-1955 με την Ιόρκα, τότε εμείς δεν έχουμε καμιά δικαιολογία για τη σημερινή μας κατάντια. Είμαστε αυτόν που δεν ήταν οι προγονείς μας. Δηλαδή οι δειλοί και οι ηγέτες, δυστυχώς. Η στρασίτητα και η επιθετικότητα της Τουρκίας ας γίνει επιτέλους μια αφορμή για μας για αναγέννηση του αγοριστικού μας φρονήματος, της ανακάλυψης του τι πραγματικά είμαστε και του γιατί πρέπει να και οφείλουμε να συνεχίσουμε το έργο των προγόνων μας. Εκεί θα είναι ο οδηγός. Εάν αυτούς τους προγόνους και τους ήρωές μας δεν τους σέβονται που χάσαν τη ζωή τους για κάποιο σκοπό, για την ανεξαρτησία και την ελευθερία μας και ακούμε...
Για την ένωση έχασαν...
Δεν πρόκειται να δούμε ένας πριμένα.
Για την ένωση έχασαν τη ζωή τους και ο πατέρας σας και ο θείος σας και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι Έλληνες και τούτη τη στιγμή δεν υπάρχει συγκεκριμένη λέξη στην ατζέντα μας. Εκλιπαρούμε για ένα μόρφωμα στο πλαίσιο της Βρετανοτουρκικής παγίδας. Λοιπόν, θέλω να σας...
Είναι μια λύση τουρκοβρετανικών συμφερόντων και προδιαγραφών η δεύτερη δεύτερη. Και δεν είναι και οικονομικά βιώσιμη.
Θέλω να σας ευχαριστήσω.
Να ξαναρχίσει συνομιλίες στη βάση της ζωνικής δικαιοσύνης. Είναι μια κατάνοια, κύριε Κούφ. Πραγματικά δεν έχουμε πολιτική.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου κύριε Όμηρε Αλεξάνδρου. Στο σημείο αυτό...
Σας ευχαριστώ, κύριε Χούπη.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ που μου κάνατε την τιμή
να... Να είστε καλά. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο. Και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.